Vienīgais, ko Stašais kungs pats atzina, ka viņš ir nosauc par aizdomās turēto, tātad viņš nav attaisnots, līdz ar to visa viņa no tāda attaisnošā runa būtu vietā tikai tad, ja lieta būtu izbeigta. Tātad faktiski, nu, pirmais iespējas tāds, kad Slešera kungam kaut kas tomēr deg. Slešera kungs demonstrēja, nu, visu, teiksim tā, augstprātīgāko likumu un satversmes nezināšanu. Vairāk kārtīgi atkārtojot par Saeimas atlaišanu, viņš piemirs, ka tas ir politisks lēmums un ka to politisko lēmumu pieņem vēlētāji referendumu. Un tam nav nekāda sakara ne ar izmeklēšanām, ne ar kriminālu lietām, ne ar tiesām. Tas ir politisks lēmums, ko pieņem Latvijas valsts pilsoņi. Nu, tā kā vainot viņus, nu, diez vai būtu korekti.